cobija, con su amor nos regocija.
Somos tierra.